แพทองธารชินวัตรหรือชื่อเล่นชื่ออุ้งอิงลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับขึ้นแท่นเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีโอกาสได้ถูกโชว์ตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเปิดตัวในฐานะเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประกาศเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสักขีพยานคือบรรดาแกนนำพรรคที่ยกขบวนไปเพื่อจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่จังหวัดอุดรธานีอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นคุณทักษิณมองว่าส.ส.ในพรรคเพื่อไทยนั้นก็เปรียบอุปมาใหม่เหมือนเป็นหมาที่บ้านพอตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็คือว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นตัวแทนของทักษิณชินวัตรในการที่จะมาดูแลหมาต่างๆหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังต้องก้มหัวโค้งคำนับท่านผู้ชมครับให้มันรู้ว่าใครใหญ่กันนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศเปิดตัวนางสาวแพทองธารเมื่อคุณแพทองธารเดินขึ้นบนเวทีนายแพทย์ชลน่านโค้งคำนับอย่างนอบน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งก่อนจะเดินลงจากเวทีเพราะว่านี่คือลูกสาวของเจ้าของคอกหมาการแสดงออกดังกล่าวของนายแพทย์ชลน่านทำให้ชาวเน็ตนำคลิปไปเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์นายแพทย์ชลน่านอย่างกว้างขวางว่าไม่ได้มีศักดิ์ศรีเหมือนกับที่เป็นหัวหน้าพรรคจริงๆแล้วนะฮะหัวหน้าครอบครัวที่เปิดตัวนั้นใหญ่หัวหน้าพรรคเหมือนบริษัทครอบครัวที่ลูกสาวเท่าแก่ใหญ่ใหญ่กว่า CEOเข้ามาโค้งคำนับอย่างงามๆเป้าหมายที่อุ้งอิงประกาศในวันนั้นคือชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์14ล้านเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อนำพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้ได้โดยอุ้งอิงย้ำว่าเผด็จการต้องหมดไปก็เป็นปกติธรรมดาท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะเอาความเห็นคำวิจารณ์ในตำแหน่งใหม่อุ้งอิงคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวว่าการเปิดตัวอุ้งอิงเนี่ยในทางการเมืองมีความหมายว่ายังไงความหมายก็คือ1ครอบครัวใหญ่กว่าพรรคก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยหรือก่อนหน้านั้นคือพรรคพลังประชาชนก่อนหน้านั้นคือพรรคไทยรักไทยล้วนแล้วแต่เป็นพรรคของตระกูลชินวัตรโดยคนที่กุมบังเหียนที่แท้จริงก็ยังคงเป็นทักษิณอยู่คุณสมชัยพูดต่อครับข้อที่2การเป็นสมาชิกครอบครัวทำลายกำแพงข้อจำกัดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคต้องเสียค่าสมาชิก200บาทมาเป็นสมาชิกครอบครัวที่ไม่ต้องเสียเงิน3การเป็นสมาชิกครอบครัวจึงไม่มีข้อจำกัดใดๆแต่กลายเป็นฐานสนับสนุนของพรรคในการเลือกตั้งข้อที่4ต้องถือว่าเป็นการเดินเกมทางการเมืองใหม่ของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องระวังในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัวเพื่อไทยเพราะยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างหนึ่งและยังถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติพรรคการเมืองข้อ5มีคำทำนายว่าหัวหน้าครอบครัวคืออีก9ที่เข้าใกล้ตำแหน่งผู้ที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคุณสมชัยเขาดูเหตุการณ์แล้วดูรายการดูทีวีแล้วเขาบอกว่าอุ้งอิงวันนี้ดูไม่สดใสไม่เฉียบเท่ากับการเปิดตัวครั้งแรกน่าจะเหน็ดเหนื่อยการเดินทางถ้าเป็นแบบข้อ5แล้วจะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเทรนให้มีพลังแบบคุณพ่อและมีเสน่ห์แบบคุณอาคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะเดียวกันทางแรมโบ้หรือเสกสกลก็เตือนอุ้งอิงยาหลงคารมพ่อแมวอาปูสุดท้ายจะเจอชะตากรรมไม่ต่างกันแรมโบ้หรือเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนายกอดีตนะฮะเห็นว่าที่อุ้งอิงประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์คงเป็นเรื่องยากเพราะประชาชนรู้พฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีทำตัวเป็นฝ่ายค้านมุ่งแต่ช่วยเหลือพ่อและอาให้พ้นผิดกับประเทศไทยซึ่งประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์เลยจากพรรคเพื่อไทยเลยคุณเสกสกลพูดต่อมีคนมากมายฝากมาบอกด้วยความห่วงใยและสงสารน้องอุ้งอิงกลัวโดนชะตากรรมวิบากกรรมเหมือนคุณพ่อและคุณอาเป็นที่สุดสิ่งที่คุณพ่อและคุณอากำลังจะทำให้น้องอุ้งอิงเข้ามาสู่อำนาจเพื่อจะออกกฎหมายโดยมิชอบหรือใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือเรื่องคดีล้างมลทินนำคุณพ่อและคุณอากลับบ้านอีกประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าการแต่งตั้งลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นการยืนยันว่าทักษิณยังคงกุมอำนาจอยู่เบื้องหลังพรรคอย่างชัดเจนและก็กุมมานานแล้วการเลือกมาเปิดตัวที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้แทนที่จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดทางภาคเหนือที่เป็นบ้านเกิดของทักษิณชินวัตรส่วนสำคัญน่าจะเป็นเพราะต้องการจะปักธงลงในอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสานเหนือและต้องการชิงมวลชนให้กลับมาหลังจากในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ได้แตกฉานซ่านเซนไปคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชนคนเสื้อแดง แรงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงติดตันเงินทองไม่ไหลมาเหมือนแต่ก่อนเมื่อวกมาที่จังหวัดอุดรธานีการเลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยกวาดส.ส.ได้ทั้งจังหวัด6-8คนคะแนนทิ้งคู่แข่งแบบม้วนเดียวจบการประกาศชูอุ๊งอิ๊งแพทองธารในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นจริงๆนะท่านผู้ชมว่านี่คือเดิมพันครั้งสุดท้ายของทักษิณชินวัตรถึงกับต้องงัดเอาทายาทโดยสายเลือดโดยตรงเข้ามาเสี่ยงเพราะคุณทักษิณอย่างที่บอกไม่เคยไว้ใจนอมินีคนนอกไส้อีกต่อไปแล้วเคยได้รับบทเรียนมาแล้วในยุคของสมัครสุนทรเวชแล้วยังต้องการสร้างความมั่นใจสสนักการเมืองรวมถึงมวลชนผู้สนับสนุนว่าคราวนี้ทักษิณชินวัตรเอาจริงเมื่อลูกสาวมาเป็นหนูหน้าพักแล้วท่อน้ำเลี้ยงที่ตีบตันก็จะต้องถูกเริ่มเปิดออกมาละเงินทองก็จะไหลมาเทมาจนทำให้แกนนำสสในภาคอีสานบางคนอย่างนายชูวิทย์พิทักษ์พลพันลบสสบุรีราชธานีประธานสสอีสานพักเพื่อไทยกล่าวยังมั่นใจว่าประเมินการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะได้สสเขต250คนบัญชีรายชื่ออีก30คนรวมแล้ว280คนพักก้าวไกลนะฮะได้สส20คนพักเสรีรวมไทย7คนพักประชาชาติ5คนพักเพื่อชาติ5คนทำให้มั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอนละเป็นเพียงแต่ว่าท่านสสอุบลราชธานีไม่ได้ทำนายว่าพักภูมิใจไทยจะได้เท่าไหร่แต่จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่หรือแน่เพราะสังคมรู้จักท่าแท้ของคนในครอบครัวนี้ดีไม่น้อยในข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าแทบทั้งชีวิตก็ได้มีแต่เรื่องน่าสงสัยข้อกล่าวหาในทางทุจริตเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการซุกคุณผลประโยชน์ทับซ้อนออกนโยบายเพื่อธุรกิจตัวเองถูกศาลยึดทรัพย์กว่า 40,000 ล้านบาทถูกศาลพิพากษาจำคุกจากคดีทุจริตหลายคดีคุณอุ๊งอิ๊งเอ๋ยหัวหน้าครอบครัวก็เคยมีปัญหาเรื่องข้อสอบรั่วในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจนเกิดเรื่องอื้อฉาวซึ่งเชื่อได้ว่าเมื่อเข้ามาในการเมืองก็ต้องถูกขุดคุ้ยอีกอย่างแน่นอนที่สุดคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพอประกาศตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวมีข้อสงสัยที่หลายๆคนถามกันว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกพูดหลายครั้งว่าอยากกลับมาเมืองไทยในฐานะลูกสาวของนายทักษิณจะมีเป้าหมายเรื่องนี้ยังไงนางสาวแพทองธารพูดว่าคุณพ่ออยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยเรื่องพ่อกลับบ้านไม่ใช่เป้าหมายหลักวันนี้ปัญหาหลักของประเทศคือปากท้องคือเศรษฐกิจปัญหาประชาชนไม่ใช่ปัญหาครอบครัวอิงควรจะโฟกัสตรงนั้นก็เป็นการตีกันเชียงหนีประเด็นที่จะต้องตอบเพราะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากทั้งนี้ที่ผ่านมามีหลายกรรมหลายวาระที่ทักษิณเอ่ยปากว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้เมื่อวันที่5มกราคม2เดือนที่แล้วบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรยายให้ความรู้ช่วยส่งเสริมการสตาร์ทอัพก่อนหน้านั้น13กรกฎาคม2564ปีที่แล้วบอกว่าขอกลับมาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง1มกราคมปีกว่าๆที่แล้วบอกจะกลับมาเลี้ยงหลาน24กุมภาพันธ์นานมาแล้วปี2559บอกจะกลับมาเพราะเชื่อว่าไม่โดนข้อหา17มิถุนายนบอกว่าจะกลับมาแต่งงานลูกสาวคนกลางพินทองธารที่แต่งงานกับนายณัฐพงษ์คุณากรวงศ์28กุมภาย้อนกลับไป2551บอกอยากจะกลับมากราบแผ่นดินไทยเรื่องการกลับมาของทักษิณโดยที่ถึงแม้จะคุณอุ๊งอิงจะประกาศบอกว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้จะโฟกัสเรื่องปากท้องประชาชนอยู่ผมคิดว่าลึกๆแล้วนี่คือวาระสำคัญที่สุดในฐานะลูกสาวที่อยากเห็นพ่อกลับมาถ้าผู้ชมจะรักหรือไม่รักทักษิณชินวัตรไม่เป็นไรผมคิดว่าปัญหาทักษิณชินวัตรจะกลับมาโดยที่ไม่มีคดีเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าคุณอุ๊งอิงก็รู้ดีทักษิณก็รู้ดีมีการพยายามออกแบบหลายวิธีการที่จะให้ทักษิณชินวัตรกลับมาที่เมืองไทยได้แต่ทักษิณชินวัตรจะไม่มีทางกลับมาได้ถ้าไม่ยอมมาติดคุกก่อนไม่มีทางมันผิดหลักนิติรัฐมันผิดความชอบธรรมและมโนธรรมของคนทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งพวกพรรคเพื่อไทยเองก็ยังอ้ำอึ้งพูดจาได้ไม่เต็มปากถ้าทักษิณกลับมาโดยที่ไม่มีคดีติดตัวเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ผมดูทุกแง่มุมแล้วเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมผมเคยมีคนที่สนิทกับทักษิณชินวัตรมาคุยกับผมเป็นส่วนตัวบอกคุณสุทธิมีทางไหนไหมที่คุณสุทธิมองแล้วว่าทักษิณสามารถกลับมาได้เพราะเขาบอกผมเองเพราะเขาสนิทกับทักษิณมากว่าเขาไม่อยากเล่นการเมืองแล้วอยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งการเมืองผมบอกว่าประการแรกผมขอตอบคำถามข้อที่สองก่อนว่าอยากมาเลี้ยงหลานไม่อยากยุ่งการเมืองเนี่ยผมไม่เชื่อคุณทักษิณเป็นคนที่โกหกเก่งมากทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ปี2549ที่คุณทักษิณออกนอกประเทศไปจนมาถึงวันนี้คุณทักษิณยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดในขณะเดียวกันก็จะออกมาปฏิเสธว่าไม่ยุ่งขณะเดียวกันก็ออกมาพูดต่อว่าตัวเองไม่สนใจการเมืองขณะเดียวกันต้องออกมาว่าตัวเองขอกลับบ้านโดยที่ไม่ยุ่งกับการเมืองจะยุ่งหรือไม่ยุ่งสำหรับผมแล้วเฉยๆเพราะว่าคุณทักษิณไม่ยุ่งเรื่องการเมืองก็ไม่ได้เพราะว่าการมีพรรคเพื่อไทยคือเกราะกำบังระดับหนึ่งให้คุณทักษิณแต่ปัญหาคุณทักษิณผมก็ตอบคำถามของคนที่ถามผมมาว่าจะกลับมายังไงอะ คดีความที่ตัดสินไปแล้วตั้งหลายคดีความแล้วมีโทษจำคุกกับคดีความที่รอรับอยู่เนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะว่าคงไม่มีสิทธิ์และผมเชื่อว่าแม้อุ๊งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคุณทักษิณอย่างสุดซอยเหมือนอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์พยายามจะออกนิรโทษกรรมนั้นแล้วก็เกิดรายการกปปส.ขึ้นมาทันทีพรรคเพื่อไทยและผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยตลอดจนคนใกล้ชิดคุณทักษิณก็รู้ว่าอันนี้ทำไม่ได้ประเทศไทยจะเกิดจลาจลอาจจะถึงขั้นนองเลือดกันก็ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาเข้าไปในช่องทางที่ทหารทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องสามปอแต่สิ่งที่แน่ๆถ้าคุณทักษิณอยากกลับคุณทักษิณต้องกลับมาติดคุกก่อนผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้กับคนใกล้ชิดผมบอกคุณทักษิณพลาดอย่างใหญ่ที่สุดในชีวิตคือตอนที่โดนคดีความครั้งแรกแล้วไม่ยอมติดคุกเพราะคดีความครั้งแรกนั้นก็คือเรื่องของการผิดพระราชบัญญัติปปช.ในการที่จะเอาบัตรประชาชนตัวเองให้ภรรยาไปโอนที่ดินและก็มีการกระทำที่พิสูจน์ว่าต้องการจะหนีภาษีในการโอนที่ดินโดยการให้วันที่31ธันวาคมเป็นวันทำงานผมบอกตอนนั้นเนี่ยถ้ายอมติดคุกโทษปีกว่าติดจริงๆก็ไม่กี่เดือนและที่สำคัญถ้ายอมติดคุกตอนนั้นคุณทักษิณจะได้เสียงประชาชนเข้ามาแห่แหนกันสนับสนุนคุณทักษิณว่าเออเป็นคนที่เคารพในกฎหมายแต่ความที่เคารพในศักดิ์ศรีแต่ไม่เคารพในหลักนิติรัฐคือทำอะไรก็ไม่ผิดก็พลิกไปประเด็นว่าเป็นเรื่องทางการเมืองทุกอย่างในประเทศไทยคุณทักษิณก็รู้ว่ามันเป็นการเมืองหมดสมัยคุณทักษิณมีอำนาจอยู่คุณทักษิณก็ใช้อำนาจทางการเมืองเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์คุณทักษิณเช่นกันพอตอนนี้คุณทักษิณโดนการเมืองเล่นงานในเรื่องคดีความก็ต้องยอมรับเกมอันนี้ไปแต่ที่ผมบอกว่าการติดคุกครั้งแรกถ้าคุณทักษิณยอมเนี่ยคุณทักษิณออกมาตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เล่นการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองที่ยังมีอำนาจอยู่ก็ยังเป็นของพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณอยู่ทักษิณสามารถจะพักการเมืองนั้นทำทุกอย่างได้แม้กระทั่งเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างเนียนๆในคดีที่เหลือของทักษิณแต่ทักษิณไปติดกับดักเรื่องเดียวก็คือว่าจะติดคุกไม่ได้เช่นกันยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ตอนโดนคดีจำนำข้าวผมก็บอกว่าถ้ายิ่งลักษณ์ยอมเดินเข้าคุกตอนนั้นแฟนยิ่งลักษณ์ผู้หญิงทั่วไปทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะน้ำหูน้ำตาไหลสงสารกลับกลายเป็นว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยทำงานเพื่อคนจนแล้วโทษฐานที่ยิ่งลักษณ์ติดคุก 4-5 ปีอยู่อย่างมากก็ปีนึงหรือปีกว่าๆก็ออกมาอย่างที่ผู้ที่รับชัยชนะแต่ก็อีกอะตระกูลชินวัตรติดคุกไม่ได้เหมือนกับโอ๊คพานทองแท้ที่โดนคดีกรุงไทยแล้วก็มีการเจรจากันกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้บอกว่าเมื่อศาลชั้นต้นสั่งไม่ฟ้องแล้วยื่นอุทธรณ์ก็ขอให้อัยการไม่อุทธรณ์ก็ปรากฏตกลงทางการเมืองได้กับผู้มีอำนาจก็ไม่มีการอุทธรณ์คดีโอ๊คพานทองแท้ตระกูลชินวัตรจะเป็นตระกูลที่ในที่สุดแล้วถ้าภัยพิบัติจะมาหาตัวเองก็เป็นเพราะว่าตัวเองไปหลงในศักดิ์ศรีจอมปลอมพวกนี้แล้วไม่ยอมเข้าใจข้อเท็จจริงไม่ยอมรับกติกาถ้ายอมรับกติกาแล้วออกมาแล้วบิดเบือนใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งตัวเองชำนาญอยู่แล้วในการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือในการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมวันนี้ก็คงจะไม่มีบทบาทของอุ๊งอิ๊งอีกต่อไปวันนี้ทักษิณชินวัตรก็อาจจะรอดตัวถ้าทักษิณกลับมาครั้งนี้ประกาศเลยว่ามาพร้อมจะติดคุกคดีที่ศาลลงโทษไปแล้วติดคุกสัก6เดือนปฏิบัติตนเป็นนักโทษที่ดีคนอย่างทักษิณชินวัตรอยู่ในคุกวันไหนเวลาไหนเมื่อไหร่ไม่เคยลำบากแล้วค่อยยื่นเรื่องไปที่ศาลขอให้ใช้สิทธิ์ในการทบทวนเพื่อพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากมีหลักฐานใหม่เข้ามาเส้นสายของทักษิณมีพอแม้กระทั่งในกระบวนการยุติธรรมก็มีมากพอที่จะมีหลายคนก็บอกเอ้ยเขาอุตส่าห์กลับมาแล้วยอมติดคุกเอาหน้าคดีที่เขาแพ้ไปแล้วเนี่ยมาพิจารณาใหม่ได้เพราะเขามีหลักฐานเพราะว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้มีการขอพิจารณาคดีใหม่ได้แต่คุณทักษิณจะขอพิจารณาไม่ได้ถ้าไม่เข้ามาติดคุกก่อนเพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าทักษิณชินวัตรกลับมาโดยที่ไม่ติดคุกไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมครับ